Закони нашої мови порушаються у злученнях «больш тидня», «больш того», «не пазней сьогоднішнього дня», ди шматліких інших такого типу. У школьному курсі граматики ми вчимо, але після не завжди пам'ятаємо, що при формах вищої ступені порівняння, примітників і прислов'яв треба вживати конструкції з приназовником. Найчастіше це приназовник «за». «Не бачилися боль за місяць», «кот менший за собаку», «зробили раней за визначений термін». Радій, побач з названою, вживається у літературному мовленні конструкція з приназовником «ад», «мацней ад грому», «глибейший ад океану». Ёсть ще у тим самим значенні рідкі тепер білоруські злучення з словом «над», прикладом «розумніший над його». «Над його роботу лепшей не знойдзеш». Гэтый сказ я выпісаў слоўніка Янкі Станкевіча. На роўні з памянёнымі канструкцыямі цалкам натуральныя ў мове і параўнальныя звароты. Можам сказаць «больш за палову», «больш як палова», «больш чым палова», «больш чымся палова». Савецкім часам з'явілася ў беларускай мове крыху падпраўленае расійскае злучэнне «больш таго». З граматычнага ладу нашай мовы яно выбіваецца, таму варта на яго месцы ўжываць беларускія адпаведнікі. Больш за тое, яшчэ больш, або мала таго. І яшчэ адно пытанне. На дварэ 20 градусаў вышэй нуля, ці ўсё ж вышэй за нуль? Пры сістэмным падыходзе да нормаў мовы і ў гэтым выпадку перавагу трэба аддаць прыназоўнікавай канструкцыі. Скажем, на термометры 20 градусаў вышэй за нуль, або 20 вышэй ад нуля. Вышэйшая ступень параўнання прыметніка або прыслоўя павінна быць для нас сігналам на тое, каб скарыстаць канструкцыю з прыназоўнікам або параўнальны зварот. Гаворым правільна. Удзел у выбарах узяла больш як палова грамадзянаў краіны. Тэмпература паветра вышэйшая за норму. Праўда, дорожейшее за золото.